«Тоді посилай до Йорку і скликай своїх людей», – відмовив Дебрасі. «Якщо ті он за мурами чекатимуть, доки з'явиться мій прапор або прибуде мій вільний загін, я матиму їх за найсміливішу вольницю, що будь-коли гасала по лісах».
«А хто виконає це доручення?» – спитав Фрон-де-Беф.
«Вони заляжуть на кожній стесці і видеруть у посланця листа за пахви». «Ось що», – додав він, трохи помовчавши. «Ти, серебріяне, знаєшся на письмі, а так само й на читанні. І якщо нам лише пощастить розшукати все потрібне, щоб писати, що лишилося від мого небіжчика-капеляна».
«Я гадаю, дозвольте сказати», – промовив Джура, що чекав на накази свого пана. «Стара Урфріда з любові до свого сповідача зберегла дещо. Я чув, вона казала, він був єдиною людиною, що плекала до неї пошану, належну старій, а тим більше дівчині».
«Отже, розшукай це все, Інгельреде, і тоді, серебріяне, ти напишеш відповідь на цей зухвалий виклик».
«Я волів би відповісти їм вістрям меча мого, ніж пером», – сказав Буа Гільбер. «Та хай вже на твоє вийде». Він сів і написав, як диктував йому Фрон-де-Беф, такого листа французькою мовою. «Сер Реджінальд Фрон-де-Беф зі своїми вельможними лицарями-спільниками не приймає закликів з рук рабів, кріпаків та втікачів. Якщо особа, що зве себе чорним ледарем, дійсно заслуговує на лицарське ім'я, то вона повинна знати, що товаришування з такими людьми, як ці, затаврувало її безчестям, і тому вона не має права вимагати задоволення від добрих людей шляхетної крові.
Що ж до наших полонених, ми, через християнське милосердя, просимо надіслати священника, щоб сповідати та примирити з Богом, бо ми конче вирішили скарати їх на голову сьогодні, раніше від півдня, щоб виставити голови їхні в стрільницях і тим довести всім, як мало ми шануємо тих, хто вимагає звільнити їх. Тому повторюємо вимогу прислати священника, щоб примирити наших полонених з Богом, чим ви лише й маєте змогу востаннє бути їм в пригоді на землі». Листа цього згорнули і віддали Джурі, а той передав його посланцеві, що чекав коло брами, як відповідь на листа, що його приніс. Селянин, виконавши доручення, повернувся до штабу союзників, розташованого на той час під старим дубом на відстані 3 пострілів від замку. Тут нетерпляче чекали на ворожу відповідь Вамба і Гурд зі своїми спільниками, чорним лицарем, Локслеєм та веселим пустельником. Трохи далі від них довкола сиділи селяни, що з їхнього лісового вбрання та засмалених облич можна було зрозуміти, хто вони такі. Їх зібралося близько 200, і щоразу надходили ще. Ті, кого вони слухалися, як начальників, відрізнялися лише пером на капелюсі, а одяг їхній, зброя і взагалі вся подоба була точнісінько така сама, як і врешті. Крім цих загонів, зібралась інша юрба, що складалась з саксонських мешканців сусідньої округи та із седрикових кріпаків і рабів, що зійшлися звільнити свого пана. Тільки небагато з них мали справжню зброю. Більшість була озброєна сільським знаряддям, яке лише за браком чогось кращого використовували на війні. Вила, ціпи, коси тощо правили їм за зброю
бо нормани з політичних міркувань, як завойовники, не дозволяли переможеним саксам мати мечів та списів. Тому обложені певною мірою зневажливо ставилися до своїх ворогів-саксів, тоді як за інших обставин кількість цих людей та певність їхня щодо справедливості того, за що вони ладні були битися, могла б допомогти їм дуже виграти в думці їхніх супротивників.